İsa aleyhisselam buyurublar, Allah'ın tanıyan herkesin marifeti kamil olur. Aziz eşidənlərimiz, bugünlükdə artıq verilişimizə bu qədər deyirik, vaxtımız sona çatıbdır. İnşallah ki, verilişimizin mənəvi, mərifət aspektlərindən yetərli qədər faydalanmış olasınız. asabriz.ir web saytımızın ünvanıdır, bunu da unutmayın. Təkrar verilişimizi dinləmək mümkündür həmən web saytdan. Sonda hamınızın can sağlığını Allahdan diləyir, hamınızı Allaha çapışırıq. Sağ olun.
Zamin ol mene, zamin ol mene ki orada olmasam bir göğer içinem kanadımı senin havanda açmışam. Zamin ol mene, zamin ol mene ki orada olmasam İçinem kanadımı senin havanda açmışam.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Bu saatda Gülüstan verilişini dinləyəcəksiniz.
Gülistan. Salam istəkli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyr olsun. Növbəti Gülüstan verilişi ilə qulluğunuzdayıq. Əziz dinləyicilərimiz, sizə uzun ömür arzusuyla bugünkü söhbətlərimizə başlayırıq. Ümid edirik ki, bu söhbətlər sizin xoşunuza gəlmiş olsun, sizin ürəyinizcə olmuş olsun. Növbəti verilişimizdə yenə də Gülüstan kitabına baş çəkirik. Bu kitabın 6-cı fəsli, demək, zəiflik və qocalıq haqqında olan fəslə rast gəlirik. Bu fəslin 4-cü hekayəni seçib sizin üçün oxuyuruq və onun haqqında izahat verəcəyik. Hekayədə belə deyilir. Bir gün cavanlığıma salıb bərk qaçmış, yorulub gecəni bir dağın ətəyində qalmışdım. Karvanın arxasınca asta-asta gələn bir qoca dedi, nə oturubsan, bura yatmaq yeri deyil. Dedim, necə yeriyim, ayağım getmir. Dedi, eşitməmsən ki, deyiblər, yeriyib oturmaq, qaçıb yıxılmaqdan yaxşıdır. Ey mənzilə çatmaq üçün tələsərək can atan, heç tələsmə, səbirli ol, mənə qulaq as biraz. Ərəb atı tələsərək qoşa çapar yorular, dəvə isə gecə gündüz asta gedər yorulmaz. Thank you.
روزی به غرور جوانی سخت رانده بودم و شبانگاه به پای گریوه ای سست مانده. پیرمردی ضعیف از پس کاروان همی آمد و گفت: چه نشینی که نجای خفتن است؟ گفتم: چون روم که نپای رفتن است؟ گفت: این نشنیدی که صاحب دلان گفتند رفتن و نشستن به که دویدن و گسستن؟ ای که مشتاق منزلی مشتاب، پند من کار بند و صبر آموز. اسب تازی دو تگ رود به شتاب، وشتر آهسته می رود شب و روز.
Hekayemiz burada sona yetir. Hekayede Ərəb atından söz gedib. Ərəb atının sürətli yeriməsindən və dəvənin asta getməsindən. Ərəb atı çox qədim at cinslərindəndir. Vətəni Ərəbistan yarımadasıdır. Asiya və Avropa və müxtəlif at cinslərinin yaradılmasında Ərəb atının çox böyük rolu var. Xüsusən, Orlov at cinsinin yaradılmasında mühüm rol olub. Çox təsadüf edilən rəngi boz, kəhər və qızılı parlaq kürəndir. Ərəb atı orta boylu, enli və dərin gövdəlidir. Yüksək iş qabiliyyətinə malikdir. Təmiz qanlı milik atı yaradılana qədər o sürətinə görə dünyada birinci yeri tuturdu. İndi də məsafələrdə ikinci yer tutduğu halda uzaq məsafələrdə yenə də birinciliyi özündə saxlayır. Ancaq dəvə haqqında deyək ki, Ərəb atı müqabilində dəvənin sürəti çox az olur. Lakin bir dəvənin yükü 2-3 at yükünə bərabər olur və yüklü dəvənin sürəti saatda 4-5 kilometrə çatır. Qızmar səhrada uzun müddət susuz yaşaya bilir. Dünya yaşayışında insanın qəribə problemləri olur. Onların qarşısında dayanıb dözsə, hökmən qalib gələcək. Əksinə, hadisələr onu məqsəddən uzaqlaşdıracaq. Beləliklə, hekayənin məzmununa başlayırıq. Hekayədə səbirli olmaqdan, astaca çalışmaqdan söhbət gedir. Maddi həyatdan savayı, mənəvi yaşayışda da bu məsələ mövcuddur. İnsan nəfsani istəklər, həvəslər, dünya təmtərağı qarşısında müqavimət göstərməsə, heç vaxt bir yerə çatmayacaq. Səbirli olmaq özü iman təməllərindəndir. Böyük imamımız Mövla Əli əleyhissəlam iman qarşısında dözümün mövqeyiyyətini başın bədənlə əlaqəsi kimi qiymətləndirir. Qur'an-ı Kərimdə də səbirli olmaq məsələsi dönə-dönə təkid olunub. səbir və dözüm sifətinə təşviq etmək ancaq şəriətin ali məqamlığından irəli gəlir. Həmçinin insan öz istəyinə yalnız səbirlə yetişə bilər. İbadətlərdə, pis işləri tərk etməkdə, insanlarla davranmaqda, dünya müsibətlərini qarşılamaqda və həyat çətinliklərinə dözməkdə səbrə böyük ehtiyac var. Allah Taala öz kitabında səbri 90-dan çox yerdə xatırladıb. Bu isə səbrin və dözümün əhəmiyyəti və fəziləti nişanəsidir. Misal üçün, Qur'an-ı Kerimin Ali İmran Suresinin 200-cü ayəsində belə oxuyuruq. Ey iman gətirənlər, səbredin, dözün və cihadda hazır olun və Allahdan qorxun ki, bəlkə nicat tapasınız. Eləcə də Zümər surəsinin 10-cu ayəsində belə gəlib. Yalnız dünyada Allah yolunda çətinliklərdə səbirli olanlara ahirətdə saysız, hesabsız mükafat veriləcək. Böyük İslam Peyğəmbəri Həzrəti Məhəmməd sallallahu əleyhi və alihi və səlləm isə buyurub, kim səbr edərsə Allah Taala ona səbr verər. Heç kəsə səbirdən daha xeyirli və geniş bir pay verilməmişdir. Həmçinin o həzrətdən nəql edilib, insanlarla ünsiyyətdə olmayıb, onların əziyyətlərinə səbirli olmayan mömindən daha xeyirlidir. Güya Thank you.
پاک به خون جگر شد.
İnsanın səbirli olmasının bir çox səmərələri də var. Bədənin salih əməllərdə davamlı olması, belə əməllərdən yorulmaması, dünya və axirət istəklərinə nail olması buna misaldır. Bütün bunlara yalnız səbirlə nail olmaq mümkündür. Həmçinin qəzəbdən, təlaşdan və axmaqlıqdan qorunmaqla özünü idarə etmək, nəfsi pis işlərə və şəhvətlərə düşməkdən mühafizə etmək və müsibətlər baş verdikdə onu sakit saxlamaq da səbrin faydalarındandır. Nəhayət, mövzu ilə uyğun olaraq dünyada çox məşhur olan və Yunanistan yazıcısı Əzuba mənsub verilən Dovşanla Tısbağa nağılını burada danışmaq yerinə düşərdi. Ola bilsin ki, istəkli dinləyicilərimizin çoxu bu hekayə ilə tanışdır. Bildiyiniz kimi, bu hekayə yuxarı sürətinə güvənərək tısbağanı lağa qoyan bir dovşanın macərasıdır. Dovşanla tısbağa bir qaçışma yarışı keçirir. Dovşan özünün udacağından arxain olduğu üçün yarışın ortasında qısaca mürgüləyir. Oyandıqda isə görür ki, tısbağa astaca ancaq davamlı yeridiyi üçün onu udub keçib. Beləliklə, Şeyx Sədinin dediyi kimi, yavaşca və davamlı çalışmaqla hər işi yaxşıca yerinə yetirmək mümkün olur. Zəhmət, səy, çalışmaq və iradə ilə çox qeyri-mümkün işi görüb hədəfə çatmaq mümkün olur. Bəli, əzizlər, burada da söz söhbətimizə son qoymaq istəyirik, verilişimizin sonuna yaxınlaşmışıq. Ümid edirik ki, bu söhbət də sizin xoşunuza gəlmiş olsun, bu məsələdən də lazımı qədər faydalanmış olasınız, bu dərsdən istifadəni etmiş olasınız və səbri yaşayışınızda ülgü qərar verəsiniz və özünüzün əxlaqi xüsusiyyətlərinizdən edəsiniz. Əziz dostlar, verilişimizdə əməyi olanların adını da xatırladırıq. Verilişin yazarı və aparıcı Mənfəətmə Fəximi, səs mühəndisimiz və hörmətli rejissorumuz cənab Seyid Həsən Seyidyandır. Gələn görüşümüzdə yenə də sizin üçün başqa bir hekayəni səsləndirib məlumat verəcəyik. Hələlik sağ qalın, Allahın amanında.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu, mehriban dostlarımız, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Bu saatda ötən gün dinlədiyiniz xəbərlərin ikinci hissəsini dinləyəcəksiniz.
Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu. İran ve Azerbaycan sərhəddində yeni körpü tikilir. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi Azərbaycan Respublikasının minalanmış əraziləri haqda məlumat mübadiləsinə çağırış edir. Bağdatda ABŞ-ın Victoria bazası dron hücumlarına məruz qalıb. İsrail rejiminin əsgərləri məktəbə hücum edib 7 yaşlı uşağı həbs etdilər. Bir daha salam. Xəbərlərin şərhini dinləyirsiniz, istəkli dinləyicilərimiz. Azərbaycan Respublikasının baş nazirinin mavini Şahin Mustafayevlə İranın yol və şəhər salma naziri Məhəmməd İslaminin arasında əməkdaşlıq memorandumu imzalandı. İran İslam Respublikası Radio Televiziyasının məlumatına əsasən, əməkdaşlıq memorandumuna əsasən Azərbaycan və İran iki ölkənin sərhəddində yerləşən Astara çayın üzərində yeni körpünün tikilməsi ilə bağlı razılığa gəlib. Şimal-Cənub beynəlxalq nəqliyyat dəhlizinin mühüm komponenti olan körpü avtomobil nəqliyyatı ilə iki tərəfli və tranzit yükdaşımalarının həmçinin eyni zamanda dövlət sərhəddində buraxılış məntəqələrinin buraxılış qabiliyyətinin artmasına şərait yaradacaq. Qeyd olunur ki, layihənin dəyəri 4,7 milyon avro olacaq və onun tikintisi bir ilə reallaşdırılacaq. Bundan əlavə, ölkə rəsmilərinin görüşündə Azərbaycan Respublikası ərazilərinin işğaldan azad edilməsinin həm Azərbaycanla İran arasında, həm də bütün regionda yeni əməkdaşlıq imkanlarını açdığı qeyd olunub. Həmçinin Azərbaycan-İran sərhəddinin tam bərpa olunmasının iki ölkə arasında yeni layihələrin həyata keçirilməsinə də zəmin yaradacağına əminlik ifadə edilib. Rusiya baş vermiş faciəyə ilk reaksiya verən ölkələrdəndir. APA-nın Moskva müxbirinin xəbərinə görə bu barədə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Maria Zaxarova ənənəvi brifingdə Kəlbəcərdə Azərbaycan Respublikasının media mənsublarının minəyə düşərək həlak olmasına münasibət bildirərkən deyib. Zaxarova Dağlıq Qarabağdakı Rusiya sülh məramlı qüvvələrinin ərazilərin minalardan təmizlənməsi ilə bağlı gördüyü işlərdən də danışıb. Rusiya Dağlıq Qarabağ və ona bitişik ərazilərin minadan təmizlənməsinə böyük səylər göstərir. Minalanmış ərazilər haqda məlumatların mübadiləsinə çağırırıq deyə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmisi vurğulayıb. ABŞ Dövlət Katibinin Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə mavini missiyasını icradan Filip Riker Azərbaycana gəlib. Azəri politolog İlqar Vəlizadə Sputnik Azərbaycana deyir ki, ABŞ vətən müharibəsindən sonrakı proseslərdə iştirak etmir və ABŞ rəsmisinin Azərbaycana səfəri bu baxımdan diqqət çəkir. O deyir ki, ABŞ çalışır ki, həmsərdlik institutunu post-konflikt dövründə aktiv etsin. Azərbaycan tərəfi dəfələrlə deyib ki, Minsk qrupu əhəmiyyətini itirib. İlqar Vəlizadənin qeydlərini dinləyək.
Amerika Dövlət Departamentinin nümayəndəsi Filip Rigerin regiona səfəri əslində onunla səciyyələnir ki, Amerika Birləşmiş Ştatları ümumiyyətlə üç tərəfli sazişdə iştirak eləməyir və post-konflikt reallıqda bilavasitə iştirak eləmir, yəni dolayı yollarından iştirak eləyir və indi hal-hazırda Minsk qrupun həm sədri olaraq ABŞ öz maraqlarını nümayiş etdirməklə çalışır ki, Minsk qrupu da o cümlədən bu məsələdə fəal etsin. Burada əlbəttə ki, əhəmiyyətlidir, bizim üçün əhəmiyyətli məsələ ondan ibarətdir ki, Amerika Birləşmiş Ştatları ümumiyyətlə səy göstərə bilər ki, regionda təhlükəsizlik şəraitdə bütün bu proseslər geçsin. Yəni, risklər azalsın, o cümlədən münaqişə riskləri azalsın və bu risklərin azalması ilə bağlı Amerika səylər göstərə bilər, xüsusilə də da mina xəritələrin Azərbaycana verilməsi ilə bağlı təkliflər verə bilər və yaxud da ki, onunla bağlı əməli işlər apara bilər. Dəfələrlə demişik ki, Minsk qrupu əslində öz əhəmiyyətini itirib, amma formatını bərpa etmək istəyirlərsə, bunu humanitar məsələlərin həllinə yönəlməlidirlər və Amerika Birləşmiş Ştatlarına da yəqin ki, maraqlı ola bilər ki, o hansı sahədə daha böyük aktivlik göstərə bilsin. Bu baxımından əlbəttə ki, bu səfər maraqlıdır, diyaloq maraqlıdır, amma yenə də demək lazımdır ki, burada Amerika Birləşmiş Ştatları bilavasitə regionda iştirakçı qismində yox, dolayı iştirakçı qismində çıxış edir. Çünki hamıya məlumdur ki, üç tərəfli sazişin imzalanmasında Amerika Birləşmiş Ştatları bilavasitə iştirak eləməyib. Postkonflikt reallıqda Amerika Birləşmiş Ştatların iştirakı yalnız və yalnız siyasi dəstəkdən ibarət ola bilər.
Hava haqqında məlumatı dinləyirsiniz. İran Sinoptika İdarəsinin məlumatına görə iyunun 11-də paytaxt Tehranda hava günəşli olub, bəzi saatlarda küləyəcək, temperatur 23-37 dərəcə. Təbrizdə hava qismən buludlu olub, temperatur 15-31 dərəcə. Müqəddəs Məşhəd şəhərində isə hava azca buludlu olub, günortadan sonra külək əsməyə başlayacaq və temperatur 21-37 dərəcə. Qumda isə hava günəşli olacaq, temperatur 23-40 dərəcə. Ərdəbildə hava qismən buludlu olacaq, günortadan sonra külək əsməyə başlayacaq, temperatur 12-26 dərəcə. Biləsuvarda eyni hava hakimdir, temperatur 18-31 dərəcə. Culfada hava qismən buludlu olub, ara sıra küləyəcək, temperatur 22-35 dərəcə. Astarada isə hava qismən buludlu olacaq və yağıntı ehtimal edilir. Temperatur 19-27 dərəcə. İsti təşkil edəcək. Azərbaycan Respublikasının Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə 11 iyunda Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Mülayim şimal küləyə əsəcək, gündüz ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu Abşeron yarımadasında gecə 15-20, gündüz 25-29, Bakıda gecə 18-20, gündüz 27-29 dərəcə isti olacaq. İyunun 11-də Azərbaycan Respublikası rayonlarında havanın əsasən yağmursuz olacağı, lakin bəzi şimal və qərb rayonlarında şimşək çaxacağı, fasilələrlə yağış yağacağı, ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı, dolu düşəcəyi gözlənilir. Qərb küləyə əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 15-20, gündüz 28-33, dağlarda gecə 8-13, gündüz 14-19 dərəcə isti olacaq. İraqlı mənbələr bugün 10 iyun səhər ABŞ-ın Bağdaddakı hərbi Viktoriya bazasında 3 partlayışın baş verdiyini bildirib. Sabir News Telegram kanalının məlumatına görə sübh çağı ABŞ hərbçilərinin yerləşdiyi Viktoriya bazasında həyəcan siqnalları işə düşüb. Xəbərdə belə qeyd edilir ki, Bağdad havalimanında yaxın Viktoriya havalimanına yaxın Viktoriya hərbi bazasının içərisində təhlükəsizliklə bağlı təsdiqlənməmiş məlumatlar vardır. Və sonda işğal olunmuş Qüdsüdə Yordan çayının qərb sahilində Fələstinlilərə qarşı Siyonist rejimin təcavüzkarlığı davam edir. Palinfo xəbər verir ki, İsrail rejiminin əskərləri cümə axşamı günü ibtidai məktəbə hücum edərək 7 yaşlı bir Fələstinli uşağı həbs ediblər. İstəkli dinləyicilərimiz, İran İslam Respublikasının Təbriz radiosundan xəbərlərin ikinci və sonuncu bölümündə dinlədiniz. Diqqətinizə görə təşəkkür edirik. Allahın amanında.
Salam, xoş gördük, hörmətli dinləyicilər. İranla Azərbaycan arasında reyls həmkarlıqları ilə ilgili bir siyasi şərhi diqqətinizə çatdırıram. İran İslam Cumhuriyyəti ilə Azərbaycan Respublikası qarşılıqlı regional və beynəlxalq əlaqələri gücləndirmək məqsədi ilə çox təsirli, effektli və konstruktiv addımlar götürməkdədirlər. Elə həmin gedişatda İran İslam Cumhuriyyəti ilə Azərbaycan Respublikası reyls həmkarlıqlarını inkişaf etdirmək üçün bir anlaşma notası imzalayıblar. Bu razılıq İran İslam Cumhuriyyətinin Dəmir Yolları Şirkətinin baş direktoru Səid Rəsul ilə Azərbaycan Respublikasından olan həmkarı Cavid Qurbanovun iştirakı ilə əldə olunub. Həmin razılıq əsasında hər iki tərəf razılıq verib ki, reyls həmkarlıqlarını 2 milyon ton tranzitə qədər yüksəlsinlər. İki ölkə arasında tranzit həmkarlıqlarının strateji əhəmiyyət daşımasından əlavə bu həmkarlıq sənədinin imzalanması Tehran və Bakı arasında qarşılıqlı ticarət mübadilələrinin dəyərinə artırmaq üçün yeni bir fürsət əmələ gətirib. İranla Azərbaycan rəsmilərinin qarşılıqlı və mütəmadi səfərlərini nəzərə alaraq, aydın nəzərə gəlir ki, hər iki ölkə rəsmiləri əlaqə həmkarlıqlarını genişləndirmək üçün əzmkar olduqlarını nümayiş etdiriblər. Elə həmin əsnada İran İslam Cumhuriyyətinin yol və şəhər salma naziri Məhəmməd İslamı Azərbaycana səfəri zamanı elan edib, Təbriz-Naxtıvan dəmir yolunun bərpası ilə İranla Azərbaycan arasında ticarət qabiliyyətləri də böyüməyə başlayacaq. Deməli ki, məntəqə və dünyada hələ də koronavirus pandemiyasının yaşamasını nəzərə alaraq, ötən il İranla Azərbaycan arasında tranzit səviyyəsi 480 min tona çatmışdır. Ötən bir ildə Şimal-Cənub İstiqamətində əmtəə tranzitinin 18% çoxalması ilə eyni zamanda olaraq Astara istiqamətindən də həyata keçən tranzitin səviyyəsi 25% artmışdır. Hər halda deməliyik ki, İranla Azərbaycan arasında ortaq əməkdaşlıqlar müxtəlif zəmirlərdə iki ölkənin nəqliyyat sahəsinin inkişafına da münbit şəraitlər əmələ gətirib. Məhsəm səbəbdən ekspertlər bu həqiqətlərə təkid edir ki, iki müsəlman və qonşu ölkə arasında nəqliyyat və tranzit zəminində imzalanan hər növ həmkarlıq sənədi xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Azərbaycan Respublikasının ekonomistlərindən olan Vüqar Bayramov deyir, iki dost və qardaş ölkə kimi İranla Azərbaycan arasında iqtisadi əlaqələrin inkişafı, xüsusilə Şimal-Cənub dəhlizini tam istifadəyə vermək, iki ölkənin iqtisadi maraqları istiqamətində öz əksini tapır. İki ölkə əlaqələrini analiz etdikdə görürük ki, ölkələr arasında tranzit imkanlarını təmin etmək, xalqlarla dövlətlər arasında münasibətlərin inkişafından əlavə qarşılıqlı regional və beynəlxalq ticarət mübadilələrinin artmasına təkan ola bilər. Həmin gedişatda Tehranla Bakı rəsmiləri həmkarlıqlardan yetərincə bəhrələnmək üçün qarşılıqlı həmkarlıqları çox dəqiq şəkildə analiz və proqnoz ediblər. Tehran-Bakı arasında qarşılıqlı olaraq yeni həmkarlıq sənədinin imzalanmasını da elə bu istiqamətdə dəyərləndirmək lazımdır.
Bir daha xoş gördük sizi, əziz və dəyərli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan sizin qulluğunuzdayıq. Əzizlər, bu saatda birlikdə Dünya Ötən Həftədə verilişini dinləyəcəyik.
Dünya Ötən Həftədə.
Salam, hörmətli dinləyicilər, xoş gördük Təbriz Radiosundan Dünya Ötən Həftədə başlıqlı növbət verilişimizlə efirdəyik. Bizimlə qalın lütfən. Verilişimizdə ötən bir həftə ərzində Avropa və ABŞ daxilində baş verən mühüm hadisələrə nəzər salacaq. NATO-nun baş katibi Jens Stoltenberg son aylarda Rusiya ilə Belarusun sıx əməkdaşlığından ciddi şəkildə narahat olduğunu bildirib. Ayarabi müxbirinin verdiği məlumata görə, Jens Stoltenberg'in sözlərinə görə, Alyans Moskva və ya Miskidən gələn təhlükə qarşısında öz müttəfiqlərini müdafiə etməyə hazırdır. Stoltenberg Rusiya ilə Çin arasında əməkdaşlıqdan da narahat olduğunu deyib. Moskvada çıxan Kommersant qəzetinin növbəti nömrəsində dərc olunmuş xəbərdə sonra belə deyilir, müttəfiqlər son aylar Moskva ilə Minsk arasında daha sıx əməkdaşlıqdan ciddi narahatdırlar deyə Jens Stoltenberg World Am Sontag nəşrinə bildirib. O qeyd edib ki, keçmişdə Rusiya, Ukrayna, Gürcistan və Moldovanın ərazi bütövlüyünü pozubdur. Mən həddidən ziyadə su istifadə etmək istəmirəm, lakin biz Belarusda baş verənləri sayıqcasına və çox diqqətlə izləyirik. Əlbəttə, biz fövqəladə vəziyyət yaranarsa, hər bir müttəfiqimizi Minskidən və Moskvadan gələn hər hansı təhlükədən qorumağa və müdafiə etməyə hazırıq deyə NATO-nun baş katibi sözlərinə əlavə edib. Jens Stoltenberg NATO-nun Rusiya ilə Çinin həm siyasi, həm də hərbi cəhətdən fəal əməkdaşlığını qeyd etdiyini də bildirib. Onun qənaətincə, bu ciddi həyəcan doğurur. Hər iki ölkə birgə hərbi təlimlər, döyüş təyyarələrinin uzaq məsafəyə uçuşları və dəniz əməliyyatları həyata keçirir. Həmçinin silahlanma və internetə nəzarət sahəsində öz təcrübələrinə intensiv şəkildə bölüşür deyə o bildirib. NATO mayın sonunda Ryanair sərnişin təyyarəsinin Minskdən təcili eniş etməsini qəti şəkildə pislədi. Təyyarənin göyərtəsində Nextday və yaxud Nexta Belarus Telegram kanalının keçmiş redaktoru Belarus hükumətinin müxaliflərindən olan Roman Protasevich olub. Bu hadisədən sonra Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko Suçidə Rusiya prezidenti Vladimir Putinlə görüşüb. Dünya ictimaiyyətinin işğalçı siyans rejimin fələstinlilərə qarşı son cinayətlərinə olan reaksiyaların davamında Şimali İrlandiyanın mərkəzi olan Belfastı. Şəhər şurası siyans rejim səfirlərinin İngiltərə krallığından qovulmasını tələb edib. Ayarabi müxbirinin verdiyi məlumatı görə Belfast Şəhər Şurası həmçinin bir layihə əldə edibdir ki, onda yerli rəsmilər İngiltərə və İrlandiya Respublikası dövlətlərindən siyans rejim səfirlərinin dərhal xaric edilmələrini tələb edib. Layihədə Şimali İrlandiya xalqının Fələstin xalqına dəstəyinə təkid olunub. Siyans rejimin Fələstinlilərə qarşı son vəhşicəsinə hücum və cinayətləri ümumi fikir arasında bir çox reaksiyalara, həmçinin dünya səviyyəsində bu cinayətlərə qarşı geniş aksiyalara səbəb olub. Müxtəlif ölkələrin xalqları işğalçı siyans rejimin Fələstin xalqının qarşı cinayətlərinin dayandırılmasını tələb ediblər. İşğalçı siyans hərbçilər mayın 10-da Qəzzə zolağına və Fələstinlilərə qarşı vəhşicəsinə təcavüz və hücumlara başlayıblar. Bu hücumların nəticəsində 248 Fələstinli, xüsusilə 69 uşaq, 39 qadın və 17 yaşlı şəxs şəhid olub. 1910 nəfərdə yaralanıb. Siyans rejimin Nazirlər Kabineti müqavimətin raket əməliyyatlarının dayandırılmasından 11 gün aciz qaldıqdan sonra 3 saatlıq bir iclasda böyük əksəriyyətlə atəşkəslə razılaşmışdı. Amerikanın Belarusdakı müvəqqəti işlər vəkili Jeffrey Gyok bu ölkənin xarici işlər nazirliyinə çağırdırılıb və Minskin Amerikanın sanksiyalarına cavabı ona bəyan edilmişdir. Ayarabi müxbirinin verdiyi məlumatı görə nazirliyin sözçüsü Anatoli Glas bu məsələyə işarə ilə qeyd edib, Belarusun Amerikanın sanksiyalarına cavabı icraya qoyulub. Belarus xarici işlər nazirliyinin sözçüsü deyib, Belarus müstəqil bir ölkə kimi Amerikanın bu qeyri-səmimi hərəkətinə göz yuma bilməz. Amerika hökuməti ötən həftə Avropa Birliyinin siyasətinin ardınca gedərək Belarusun dövlət şirkətləri və məsul şəxslərindən bir qrupunu sanksiya etmişdi. Bu sanksiyaların səbəbi Belarusun bir sərnişin təyyarəsini zorla düşürməsi və siyasi bir tənqidçini həbs etməsi olmuşdur. Almanya Ukraynanın silah tədarükü ilə ilgili çağırışına rədd cavab verib. Ayrı-ayrı müxbirinin verdiyi məlumata görə bu barədə Almaniyanın Xarici İşlər Naziri Heiko Maas NATO ölkələri Xarici İşlər Nazirlərinin başçılarının görüşündən əvvəl jurnalistlərə açıqlamasında bildirib. Mən inanıram ki, Ukraynanın şərqindəki münaqişə yalnız siyasi vasitələrlə həll oluna bilər. Bu Ukrayna ilə münasibətlərimizdə əsas yanaşma olaraq qalacaq və heç bir dəyişiklik olmayacaq deyə Heiko Maas qeyd edib. Almaniyanın Xarici İşlər Naziri vurğulayıb ki, ölkəsinin Ukraynaya silah tədarükü münaqişənin həllinə kömək etməyəcəkdir. Qeyd edək ki, Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski Almaniyaya avtomat silahlar, radio avadanlıqlar və zirehli maşınların tədarükü ilə ilgili çağırış etmişdi. Təbriz radiosunu dinləməkdəsiniz, əziz və hörmətli dinləyicilər. Dünya ötən həftədə başlıqlı növbəti verilişimiz efirdədir. Verilişimizin bu hissəsində, ötən bir həftə ərzində ABŞ-da baş verən mühüm hadisələrə nəzər salırıq. Amerika elə düşünür ki, hər bir hərəkətlə mübarizə apara bilər. Bu sözləri vurğulayan Rusiya prezidenti Vladimir Putin Amerikanın başqaları qarşısında gücünün olması barədəki yanlış təsəvvürünü rədd edib. Yaraybı müxbirinin verdiyi məlumata görə Vaşinqtonun Moskvaya qarşı son sanksiyalarına rəqsə verən Rusiya prezidenti Vladimir Putin bildirib. Amerika səhv olaraq digər ölkələrin təhdidlərini aradan qaldırmaq qüdrətinə malik olduğunu düşünür. Rusiya prezidentinin təhlilinə əsasən ABŞ başçıları elə zənn edirlər ki, ölkələri siyasi, iqtisadi və hərbi baxımdan o həddidədir ki, hər bir hərəkətlə mübarizə apara bilər. Belə bir cəmiyyətin problemi budur ki, onlar səhv edirlərsə, bir problemin yaranmayacağı qədər qüdrətli olduqlarını zənn edirlər deyə Kremlin başçısı Vladimir Putin vurğulayıb. Biz hal-hazırda belə bir insanlarla sövdələşirik, amma savaşla onları təhdid edirik və problemləri elə bir yerə çatdıracaq ki, daha onları həll etmək mümkün olmasın deyə Vladimir Putin sözlərini əlavə edib. Putinin bu sözləri Amerikalı həmkarı Joe Bidenlə Cenevrədə keçirdiyi iclasdan bir neçə gün öncə söylənilib. Hörmətli dinləyicilər, mövzu ilə ilgili əlaqə yaratdıq Təbrizdə siyasi məsələlər eksperti Cənab Doktor Pərviz Əhədi ilə və Cənab Doktor Pərviz Əhədi bizə bu haqda belə deyir.
Həmçinin ki, mütəxəssis indika, hələ özləri də buna bir dəfə heyət kimi indika mütəxəssis ki, bir dənə əvvəl qüdrət Rubi Ufuldu, yəni hücumun Rubi Ufuldu. Ki, dərdə asla icrogiri əz bu dəstə ittihazi strategi və qunaqın, bu rəfələdə o strategilər, mümbəyə söz dərəfələ, məsələ beynəlməli və daxili və dərbaqə məntiqiq. Bu dərdə asla bu ki, bir dəfələ indikadlar bu fərayəndir. Yuxuru təsirə salsınlar, ya qabağın alsınlar və bir şey stratejilər izlədim təzahir edib. Sizlə qalib teori, nörolizmi, tədafi, əməliyyatı İzrail. Bunda dərbaqə əlavər bu stratejilər, nur stratejilər mümbəyiz və cəftəz muzəli əmniyyətlər və dərbaqə kələni, bütün kələni ilə təhdid. İndikallar hala vəsai müxtəlif, təturdu olan hayı müxtəlif, demək ki, Trump və Joe Biden və onunla qabaq bu şübhəsəl və əmsarlığım hətta olmada keşfərhəli Rusiyyəni, Çinliyə və Cümhuriyyə İslamiyyəni və unvanı اولی یعنی در واقع روسیه به عنوان تهدید نظامی، چینی به عنوان تهدید اقتصادی، جمهوری اسلامی ایران به عنوان قدرت در حال ظهور یا قدرت منطقه‌ای به عنوان قدرت منطقه‌ای که اونها حوزه نفوذ دارن در واقع جدی خطر اساسی به عنوان تهدید تلقی می‌کنه. خب در واقع برای مهار به تهدید همیشه دست به اتخاذ استراتژی‌های گوناگون گروپ را. و یکی از استراتژی‌هایی که حالا دولت‌های در واقع چه بیشتر هدفلر تدافع نه تهاجمه و بوری تدافع رو بستن که پیشران اصل در امنیت و موزر امنیت دیگر در واقع وجود تحصیل هست بشناسانه از بگوانا بوده نه در واقع افزایش جایگاه و منزلت در ترکلون نهایتا جسیل استراتژی به نام آدرینگ یا دیگر سالده پیش تولا در واقع وقتی که استفاده روزن هویت فیزی نه و از وجود دارنه هویت دارنه و اعتمیشت حضور دارنه و در واقع برای کاهل قدرت دارنه معنوی سنه نیازمند بود چی بیدنید آدمی دیگر یا دیگری مهم یا در واقع همون کسی که اونو تحتیلی به اونسون اون واسه حتی جسیل لبانه تراحیل لش آدمین گرسون. خب بسید ملاحظه بشه حتی روسیه به عنوان تهدید نظامی در امریکا ترکل مثلا در حال توسعه نظامی در تو قسمت دادن امریکا در چه تکابا چین در لحاظ اقتصادی دیدی بخیر چند سال آینده به عنوان قدرت نوظهور جای کزین امریکا یعنی ترکس ما اتسون جمهوری اسلامی ایران در علاقه همه بی بره فشارها و تحصیلات منطقهی چه برسن همزان تابق در قالب تحریم های خوشمن و حالا سعی له حوزه نفوزون داره جمهوری اسلامی ایران قرمسون له حوزه نفوزون داره حضور تاسم و اونو در قطعه لطا جمهوری اسلامی ایران تبدیل از این بازیار منطقه محفظ اولان بیتر و اولان میاد کن من اصلا اقدامات که جو بایدن همانند ترامپ و قسمت تجورد در واقع آدرین میده دیگر سازی در راستای بود که روز بغلانی تهدید هستش این آسانه در جوزن اروی اونه در واقع با امنیتی کردن و فضا با بود که در واقع ساده مثلا در اصلا امنیتی تا پاسم اقدام سریع هم در واقع افور امریکان قوان هستن بود ایش هر برد را. خب در واقع خود از آسمان های پاز و امثال هم که جزو قرآن به تشکیشتر در راستای همون تحقیق باشتن به استراتژی آدرین یا دیگر سازه همیشه شکستن یه با توجه به وضعیت کنونی اندکاتی در واقع این خدا او وضعیت دیگه ای کردن و اشیده در واقع تحت فشار دارید در واقع به نوعی از منظر دیگر در بخاندن مشکلات و موضوعات داخل مثل که جو بایدن گور بیمیشتی برای عدل رسیم شکاف های نجادنه و ازم به جو بایدن همه توسخان نیافته جینه تحرمی همه به جو از یک تنسدی که ناتوانمندی های اقتصادی که در قالب مثلا فرض رجیم مسئله دیگر بایدن بیمیشتی برای عملیاتی جایی رسیم و ناتوانمندی های ساختان رفت رسیم ناتوان قالب و نهایتم برای این که ایتایدن در موضوع امنیتی برسنه در واقع تنس امنیتی که بزنسه دولتی آینده تون رو تحقیق کرده بیاد خواه اخیرم در ترامپ برسنه زیر سوال آفاید ناچار در موضوع امنیتی رو تنمیم و تصده رسید در قالب آدرینگ دیگر سازی رسید میشه در دیگر سازی رو سعیری ایتایده امتزان ایتایده رسید یا فرده از مشکلات داخلون در حل رسید چه بودا همینطوری چه بزودی خصوصا آینده نشان به سیاست های امریکا نشان به احتمال نوع برخورد رقبای امریکا مثل چین و روسیه و جمهوری اسلامی ایران و کره شمالی و سوالی نشان به احتمال بوده یعنی جو بایدن در بوده در قالب قدرت هوشمند شکست یاد خیلی گرد میرد با این لایه سیما و هدف و استراتژی هوشمند به هدف نگید.
Bəli, Rusiya prezidenti Vladimir Putin Amerikanın başqaları qarşısında gücünün olması barədəki yanlış təsəvvürünü rədd etmişdi. Mövzu ilə ilgili politoloq can doktor Pərviz Əhədini dinlədik. Sağ olsun Pərviz müəllim və verilişimizə davam edirik. Amerikanın Danimarkanın məxfi xidmətinin köməkliyi ilə Avropa liderlərindən casusluğu barədəki son ifşaçılıq bir çox reaksiyalar doğurub. Ayarabi müxbirinin verdiyi məlumatı görə ABŞ və Danimarkanın birgə casusluq hərəkətinə ilkin reaksiyalarda Fransa prezidenti Emmanuel Macron deyib. Əgər bu informasiyalar doğru olsa, müttəfiqlər arasında bu məsələ qəbul edilməzdir. Almaniya hökumətinin sözçüsü Stefan Sivert də deyib, Amerikanın Almaniyanın kansileri Angela Merkel də daxil olmaqla qonşu ölkələrin liderlərindən casusluqla ilgili Danimarka ilə həmkarlığına dair məlumatı təqib etməkdəyik. ölkəsi bu ithamların hədəfinə çevrilmiş və məlumatlara görə bundan öncə əsasluq məsələsindən xəbərdar olmuş Danimarkanın müdafiə naziri Frin Bramensen bu məlumatı Reichstag-a bildirib. Yaxın müttəfiqlərdən sistematik gizli dinləmə qəbul edilməzdir. Lakin indiyədə Amerika Milli Təhlükəsizlik Agentliyi və Danimarkanın müdafiə kəşfiyyat xidməti bu ittihamlara reaksiya verməyiblər. Və sonda ABŞ-ın Delaware ştatının Wilmington şəhərində baş verən silahlı toqquşmada azı 3 Amerikan zabit yaralanıb. ARB müxbirinin verdiyi məlumata görə sözü gedən 3 Amerikalı zabit Wilmington şəhərində cinayətin baş verməsinə dair məlumat əldə etdikdən sonra hadisə yerinə gedib və bu hadisədə bir binada gizlənmiş silahlı şəxs tərəfindən hədəf alınıb. Polis zabitləri xəstəxanaya köçürüblər. İndiyədə bu barədə artıq məlumatlar yayılmayıb. Wilmington Joe Biden'in 10 yaşındakı yaşadığı bir şəhərdir. O, prezidentlik fəaliyyətinin başlanması üçün Ağ evə gəlməzdən öncə məhz bu şəhərdə elə yaşayırdı. Biden'in hakimiyyəti başlandıqdan bəri Amerikada ölümcül atışmalar və küçə zorakılıqlarının sayı artmağa başlayıb. Belə bir halda New York Times qəzeti son zamanlar bir reportajda Amerikada təhlükəsizlik vəziyyətinin ağırlaşmasıyla nəticələnən artmaqda olan silah alqısı böhranına nəzər salaraq belə yazıb. Bütün Amerikada şəhərlər qətl və qırğın səhnələrinin artmasının şahididir. Lakin bu ölkədə odlu silah satışı dövriyyəsi artmaqda davam edir. Belə ki, təkcə 2020-ci ilin mart ayında odlu silah alqısı üzrə keçmişə nəzarət üzrə xahiş bir həftədə 1 milyon ərizəyə çatıb. Bax belə, əziz və hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan Dünya Tənəqdədə başlıqlı növbəti verilişimizin sonuna gəlib çatdıq. Ümid edirik, verilişimiz hər birinizin diqqətini çəkmiş olan inşallah. Biz bugünkü verilişimizdə ötən bir həftə ərzində Avropa və ABŞ-la ilgili baş verən mühüm hadisələrə nəzər saldıq və verilişimizin yeganə eksperti Can Doktor Pərviz Əhədinin Amerika məsələləri ilə ilgili fikirləri ilə tanış olduq. Ayrı-ayrılıqda sizə və ekspertimizə təşəkkür edib sizinlə vidalaşırıq. Sağ salamat qalın.
Əzizlər, siz Təbriz Radiosu Mənəviyyət Sədasını dinləməkdəsiniz və biz güvənirik ki, sizin qulluğunuzdayıq. Hörmətli dinləyicilərimiz, bu saatda Qur'an-ı Kərimin 30-cu cüzünü birlikdə oxuyacaq.
Əuzu billahi minəş-şeytanir-racim. بسم الله الرحمن الرحيم عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا